Kremnitete dasma dhe të tjera.
Vete për të shoh.
Për ta bërë më tërheqës thimin e Goranëve në vendlindje, duhet të angazhohen të gjitha nivelet, thot zëvendës kryeministrja e Kosovës për komunitete, Emilia Regjepi.
Ja sem tu da pomognem svim aktivnostima koji dotiču svoju kulturu.
Unë jam këtu të ndihmoj ata në të gjitha aktivitetet që përkrahin kulturën e tyre, traditën e tyre, doket dhe identitetin e tyre.
Por qëtësia i ufte fshatrave të Gorës në mes të gushtit. E me këtë, Vejat Kasimovici ufte shëtitjeve rrugëve të zbrasta të fshatit.
Ja mogu da kažem za sebe.
Un mund të flas për veten se un jam, siç thon një shkrimtar, mohikani i fundit. Ashtu e shkruaj veten, e kuptoni? Nuk ka populli po vdes.
Komuna e Dragashit është e përzier etnikisht dhe përveç Goranëve, atje jetojnë edhe shqiptar, serb dhe bosnjak. Në vitin 2011, kjo komunë ka pasur 34.000 banor, prej tyre rreth 10.000 Goran. Por të dhënat e regjistrimit të fundit të popullsisë tregojnë se popullësia e kësaj komune është kurur për rreth 15% apo rreth 29.000 banor.
Jaja Simvari, që besohet se është arkitekti i sulmit e 7 tetorit nda Izraelit, ka lidhje të ngushta me Iranin. Lidhjet e tij me Republikën Islamike vlerësohet se kanë kontribuar në emrimin e tij në krye të byrës politike të Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Holcit e tjera, Naisjel Mimoza Sadiku.
Jaja Simvar, që dyshohet se është arkitekti i sulmit vdekjeprurës të 7 tetorit ndaj Izraelit, lideri i ri i Hamasit, grupit të shpallur organizatë terroriste nga SBA-ja dhe BE-ja, njihet për raportet të ngushta me Iranin. Emërimi i tij më 6 gusht si udhëheqës i byrosë politike të grupit palestinez u bë pas vrasjes së paraardhësit të tij Ismail Haniye në Teheran më 31 korrik, vrasje për të cilën Irani dhe Hamasi kanë fajsuar Izraelin. Pas vdekjes së Haniyeut, i cili kishte lidhje të forta me zyrtarët iranian, ndër emrat kryesor që shqyrtoheshin për pasardhës të tij ishin Haled Meshal, i shef i byros politike të Hamasit, dhe Halil Al-Haya, një figurë e njohur brenda byros që kishte lidhje të ngushta me Haniyeun. Emërimi i Simvarit, i cili ka qenë shef i Hamasit në Gaza që nga viti 2017, erdhi si befasi e madhe sepse shumë nuk e kishën llogaritur faktorin Iran, than analistët. Asnjëri nga ne, ekspertët e çështjeve palestineze, nuk e pam Simvarin si personin që do ta zëvendësonte Haniyeun, tha Joanian Tsoref, hulumtues i lartë në Institutin për Studime të Sigurisë Kombëtare me bazë në Tel Aviv. Një arsye madhe sepse Simvari është lider i ri është Irani, shtoi ai. Tsoref tha se kritikat e Meshalit gjatë pranverës arabe për liderin sirian Bashar al-Assad e bën atë një figurë mjaft jo popullore në mesin e zyrtarëve të lartë të Iranit. Simvar thuhet se ka mbetur në Gaz, ku ka qenë i fshehur që nga nisja luftës me Izraelin në tetor, kufizimet në lëvizjen e tij dhe aftësitë e tij të kufizuara për të komunikuar me botën, nën kuptojnë se Simvar është shumë i kufizuar në atë që mund të bëjë. Nuk pres që ai apo Hamasi të afrohen më shumë e Iranit. Në këtë pikë marrëdhëniet ka të ngjarë të qëndrojnë të njëjta. Ta Jost Hitlerman, drejtor për programin e lindjes së mesme dhe Afrikës së Veriut në grupin ndërkombëtar të krizave. I njohur nga mbështetësit e tij si Abu Ibrahim, Simvar, 61 vjeç, u lind në kampin e refugjatëve në Han Yunis të Gazës. Prindrit e tij, sikurse Haniyeu, u larguan nga qyteta bregdetare e Ashkelonit gjatë luftës arabo-izraelite më 1948, që rezultoi me krijimin e shtetit të Izraelit. Simvar ju bashkua Hamasit pak pasi grupi u formua më 1987 dhe krijoi organizatën e tij të frikshme për siguri të brendshme. Qëllimi i kësaj organizate ishte të gjente spionat Izraelit brenda grupit. Ai fitoi reputacion për dhun dhe ju dha Novka Kasap i Han Yunisit. Simvar u kap nga forcat izraelite dhe u dënua me disa dënime me burgim të përjetshëm për akuzat të ndryshme, përfshirë vrasjen e dy ushtarve izraelit. Ai qëndroi për mbi dy dekada në burg. Hitlerman tha se Simvari mësoi hebraisht gjatë qëndrimit në burg dhe kjo i ndihmoi që të mësonte se si të mendoj si udhëtësit izraelit. Simvari është shumë i fortë, ai është i pamëshirshëm, tha Hitlerman. Sipas tij, përvoja e Simvarit në burg e përgatitja atë shumë mirë për udhëheqjen e Hamasit dhe për planifikimin e sulmit të 7 tetorit. Simvar u liruan nga burgu më 2011 si pjesën një këmbimi të burgosurve, kur u liruan më shumë se 1000 të burgosur palestinas në këmbim të një ushtari Izraelit që mbahej nga Hamasi. Pas lirimet të ti, Simvar e shoqëroi Hanieu në një vizit në Teheran, kur a ju takua me liderin suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei. Po në ditën kur u njoftua se Simvari do të ishte pasardhësi Hanieut, në llogarinë në X të Khameneit u publikua një video e shkurtër ku shfaqej takimi i Simvarit me udhëtesin iranian në shkurt të vitit 2012.
Në vazhdim bloku i lajmeve.
Shtetet e Bashkuara po i kërkojnë Turqisë dhe aliatëve të tjerë, të cilët kanë raporte me Iranin, që të bindin atë të ulë tensionet në Lindjen e Mesme, tha ambasadori amerikan në Turqi. Ambasadori Jeff Flaken i bëri këto komente teksa rajoni Lindjes e Mesme po përgatitet për sulme të mundshme nga Irani dhe aliatët e tij, si ishin hakmarrë për vrasjen e Ismail Haniyeh, shefit politik të Hamasit, grupit palestinez të shpallur, organizatë terroriste nga SBA-ja dhe Bashkimi Evropian, dhe një komandant i lartë i Hezbollah Ahut, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Washingtoni. Për të tretën ditë me radhë, Greqia po vazhdon në betejën kundër zjarreve masive afër Athinës, përderisa qindra zjarfikës evropian pritet të bashkohen përpjekjeve për të shuar zjarret vdekjeprurëse që kanë prekur pjesë të mëdha të periferisë së kryqëzitit grek. Për shkak të errave të fuqishme, Greqia gjatë këtij viti po përballet me stuhin më të rënd, më të madhe të zjarreve që kanë detyruar mijëra persona të largohen nga shtëpitë e tyre dhe kanë shkaktuar shkatrime të mëdha përreth Athinës. Të paktën një person ka vdekur dhe të paktën 6 të tjerë kanë pranuar ndihmën mjekësore, teksa dhe 2 zjarfikës janë lënduar gjatë të luftës me zjarret. 3 civil afgan janë vrarë gjatë përleshjeve mes trupave kufitare afgane dhe palestineze pranë pikës kufitare në Torkam, tha zëdhënësi qeverisë de facto talibane në Kabul sot. Përleshjet ndodhen në orët e vona të 12 gushtit me trupat pakistaneze që hapën zjarr drejt forcave afgane, tha zëdhënësi i ministrisë së brendshme talibane. Ky zëdhënës shtoi se një grua dhe 2 fëmijë u vranë gjatë të këtij incidenti. Ushtria pakistaneze ende nuk ka komentuar për këtë përleshje të armatosur, por një zyrtar i sigurisë që foli në kushte anonimiteti tha se 3 trupa paramilitar pakistanez janë plagosur. Përgjatë kufirit mes Afganistanit dhe Pakistanit, shpesh ka përleshje të armatosura mes forcave të sigurisë, dham lajmet. Dhe gjusë në ruar, këtu japim fund këti emisioni, ju që nëndoshet ju falendrojnë për vëmendje, ndërsa për informacionet më treja, vizitoni faqen tonë internet, europaelir.org. Miru dëgjofshim.